habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo jimco ah bisha maarso waa 7 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya anigoo ah axmed cali shaaq iyo saaxiibka ee nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee dad soomaali ah oo ku dhintay dooni lagu duqeeyey xeebaha dalka yemen.
walaale, duqayntu waxay dhacday xalay markii saacadda abaarihii ahayd 12-kii meel darta la yidhaahdo oo duleedka xudayda ah ayay ka dhacday. 15-kii ayay u jirtaa xudayda. Duqaynta waxaa diyaaraddu la beegsatay doon ay saarnaayeen soomaali cadadkoodu uu basta 30 ku dhimatay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan xulista golaha wasiirada ee dhowaan la filayo in uu soo magacaabo ra-iisul wasaare xasan cali khayre.
ra-iisul wasaare khayre baarlamaankii maalintii ansixinayay 231 ayaa fadhiisay, mid diiday ma lehe, mid ka aamusan ma lehe. 231-gii way wada ogolaadeen. kalsoonida intaa la'eg soo haysto, haddii awooddiisii ilaahay uu siiyey ee dastuurigiiheeda annagana aan u dhaarin, hadduu dad kale u daba fadhiisto isfashil.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
afartan iyo laba qof oo qaxooti soomaaliyeed ah ayaa la dilay markii diyaarad nooca qumaatiga u kaca ay xalay ku weerartay doon ay saarnaayeen xeebaha dalka yemen. dadka badbaaday weerarka ayaa sheegay inay u socdeen dalka suudaan iyaga oo ka baxsanaya dagaalada ka socda dalka yemen. wakiilla ka socda ururka socdaalka adduunka ee i o m ayaa sheegay in qiyaastii 80 qaxooti ah lasoo badbaadiyey islamarkaana loo qaaday magaalada xudayda. mucaaradka xuutiyiinta ee dalka yemen ayaa ku eeday isbahaysiga sacuudiga uu hogaamiyo in ay fuliyeen weerarka. isbahaysigan ayaa dhowaanahan duqeymo culus ku waday magaalada xudayda iyaga oo ku eedayay mucaaradka shiicada inay halkaasi hub ka soo geliyaan. isbahaysiga sacuudiga uu horkaco islamarkaana maraykanku uu taageero ayaa duqeymo ka fulinayay dalka yemen tan iyo sannadii 2015 iyagu isku dayaya inay magaalada sanaca ka bixiyaan gacan ku haynta xuutiyiinta. si kastaba, mucaaradka shiicada ah ayaa weli gacanta ku haya sanca iyo inta badan waqooyiga dalka yemen. ilaa iyo iminka dagaalka yemen ayaa waxaa ku dhintay qiyaastii 10,000 oo shacab ah.
xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka Rex Tillerson ayaa mar kale adkeeyey baahida loo qabo hab cusub oo lagula tacaalo halista nukleerka kuuriyada waqooyi ee sii kordhaysa, taasi oo ay ku jiraan tallaabooyin ka adag siyaasaddii madaxweyne Obama ee istaraatiijiyadda dulqaadka. isaga oo ku sugan dalka kuuriyada koonfureed ayaa Tillerson waxa uu maanta sheegay inay dhammaatay siyaasaddii dulqaadka, islamarkaana ay hadda ay darsayaan tallaabooyin diblomaasiyadeed, amni iyo dhaqaale oo ka dhan ah kuuriyada waqooyi. Tillerson ayaa socdaalkiisii ugu horreeyay ee aasiya waxa uu ku marayaa dalalka diriska la ah kuuriyada waqooyi ee Jabaan, kuuriyada koonfureed iyo China, kadib markii uu kulan la qaatay siyaasiyaha madaxweynaha dalka kuuriyada koonfureed Hwang Kyo-hyun iyo wasiirka arrimaha dibadda Yan Byung-se. ayaa Tillerson waxa uu sheegay in dadaaladii diblomaasiyadeed ee socday 20-kii sano ee tegay ay guuldarreysteen.
siriya ayaa sheegtay inay soo riday diyaarad dagaal oo ay leedahay Israa'iil, islamarkaana ay gantaal ku dhufatay mid kale. si kastaba, Israa'iil ayaa waxa ay sheegtay in dhammaan diyaaradaheeda ay si nabdoon u soo noqdeen kadib markii ay duqeymo ka fuliyeen bataalmeedyo ku yaala dalka Siriya subaxnimadii Jimcaha. Israa'iil ma aysan sheegin waxa ay ahaayeen bartilmeedyadaasi. hase yeeshee, Siriya ayaa sheegtay in diyaaradaha dagaalka Israa'iil ay weerareen goobo militari meel ku dhow magaalada Balmira, tallaabadaasi oo Siriya ay ku qeexday daandaansi lagu caawinayo kooxda Daacish, iyadoo ay tahay waxaan hore looga baranayaa ciidamada difaaca Israa'iil ee loo soo gaabiyo IDF waxa ay soo saareen bayaan ay ku qirteen howlgalkan. waxaa sidoo kale bayaanka lagu sheegay in habka difaaca gantaalaha Israa'iil uu qabtay dhowr gantaal oo lagu soo riday, isla markaana diyaaradaha Israa'iiliyinta ay soo laabteen ayadoo aysan wax dhibaato ah soo gaarin.
Hoggaamiyeyaasha Mareykanka iyo Jarmalka Donald Trump iyo Angela Merkel ayaa lagu wadaa in ay soo yareeyaan kala duwanaanshahooda dhinacyada ganacsiga caalamiga ah, NATO iyo arrimo kale kadib markii ay ku kulmaan jimcaha maanta ah aqalka cad ee magaalada Washington. Kulankan ayaa noqon doona kii ugu horreeyay oo ay si fool-ka-fool ah u yeeshaan labadan mas'uul, tan iyo markii uu madaxweyne Trump uu ku guuleystay doorashada madaxtinimo ee Mareykanka ka dhacday bishii November. Xiriirka Trump iyo Merkel ayaa xumaaday xilligii uu socday ololihii doorashada Mareykanka, markaas uu Donald Trump ku eedeeyey Merkel in ay burburinayso Yurub kadib markii ay Jarmalku u ogolaatay qaxooti ka badan 1 million oo intooda badan ka soo cararay dagaalada sokeeya ee Suuriya. Merkel iyaduna waxa ay ka soo horjeesatay go'aannadii uu madaxweyne Trump uu uga mamnuucay Mareykanka muwaadiniinta 6 waddan oo ka mid ah dalalka Islaamka, iyada oo ku xirtay xiriir wanaagsan oo dhex mara labada waddan in la helo wada shaqayn ku dhisan qiyamka dimuqraadiyadda, xurriyad iyo ixtiraamidda sharciga iyo qiimaha aadanaha. Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi uu idinkaga imaanayana waa VOA. Aan ku horeyno, wararka laga helay xeebaha degmada Xudeyda ee dalka Yemen ayaa sheegaya inay ku dhinteen in ka badan 40 ruux oo Soomaali ah oo loo malaynayo inay yihiin muhaajiriin kadib markii la duqeeyey dooni ay saarnaayeen. Dadkan ayaa waxa ay ka baxeen dalka Yemen waxaana ay ku sii jeedeen waddanka Suudaan sida ay wararka sheegayaan. Haddaba wariyaha V O A da Zaare Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka kula xiriirtay Maxamed Abshir Geedi oo ah ku-xigeenka madaxa jaaliyadda Soomaalida ee dalkaasi.
Walaal, duqeyntu waxay dhacday xalay markii saacad abaarihi ahayd 2012-kii, meel darsan yidhaahdo oo duleedka Xudeyda ah ayay ka dhacday. 15 kiilo ayay u jirtaa Xudeyda. Duqeynta waxaa diyaaradu la beegsatay doon ay saarnaayeen Soomaali cadadkoodu u badnaa, 30 ku dhimatay. Diyaaradu markaa gantaanka markii la yeeshay waxay socotay doonidu 12 mayl ay gudaha u gashay badda, dadkaasuu kusii wajahnaa dalkaas iyo Suudaan.
Bal deegaanka Xudeydiya meesha ka sii ah bannaanka ee doontaasi duqeynta loogu geystay, ma jiraan dad Soomaaliya oo ka agdhow xeebahaasi oo aada warar rasmiya ka helaysaan? Xaggeed adinka soo xiganaysaan?
Annagu dadkan ka soo xiganay saraakiisha markaska dhexe Xudeyda weeye oo soo gurtay dhaawaca iyo meytaan la xiriirnay hadaynna haysaaniyadii. Markay la xalinay waxay nagu wargeliyeen in meesha tarfa la yidhaahdo oo duleedka Xudeyda ah 15 kilomitr u jida Xudeyda inay duqeyntaasu ka dhacday. Darfaduna waa meel jasiirad ah. Markay 12 mayl gudaha ay u gashay doonti in ay diyaaradu la haleeshay gantaalaha ay doonta ku dhufatay.
Waa gartay. Marka dadka ugu badan ee waxyeelada soo gaartay ma Soomaali keliya 30 dhimashada, mase dad kale ajaaniba ku jiro?
Inta badan waagii hore dadku waxay mari jireen dhanka iyo Suudaan iyo baaki Ethiopia, laakiin hadda waxay u soo wacdeen Soomaalidu Yemen. Markay kasoo galaan Yemen ama dhankan Jabuuti cadalaa kasoo galeen ama Boosaaso Mukallaa kasoo galeene, toos ayay waxa Xudeyda ay u sii maraan meeshaan darsan layidhaahdo jasiirada ayay kasii ambabaxaan. Dadkuna hadda waxa dhintay oo doonta lagu duqeeyey waa wada Soomaali ayaa nagu leeyihin, saraakiis nagu leeyihin. Meydkii hadda taa qaar baa Xudeyda yaalla, qaaw Xudeyda yaalla. Ilaa rasmiyahan ka wareysan arrimahaas oo saraakiisha markayska dhexe oo Xudeyda ah.
Marka oo Yemanta amase Soomaali
waa saraakiin Yemen aan la xariirnay waxay nagu soo wargeliyeen in meyd badan iyo dhaawac badan uu jiro. Intii ay soo heli kareen ay keeneen waxna ay badda ay ku guda jiraa. Ilaa
diyaaradaha duqeeyey ma la garan karaa dadkan waxay ahaayeen?
Diyaaradaha duqeeyey qaybtan u midowday la dagaalanka Yemen oo Sacuudiga horboodayo diyaaradahaas oo loo maleeyey, laakiin duqeynta diyaaradu gantaalka waxay la heshay xalay abaarihii 6-12-kii ay dadka u yaqaanaan habeennimo, halka ay dhaawac iyo meydka wuxuu laga helay jasiiradda darfa la yidhaahdo duleedka Xudeyda ku taalla ay ka soo qaqabteen meydkii iyo dhaawacyihii ay haleeleen saraakiishu. Waxayna soo gaaray Xudeyda markaska dhexe abaarihii 10-kii habeennimo.
Maxay markii hore dadkan ka dooneen Suudaan oo ay halkaas u aadeen?
Dadkan Suudaan wada ogyahay caalamku oo wada ogyahay Soomaalidu waxay ka soo baxaan inta badan wadankii oo dagaalay abaaro iyo hadda tan ay ku haystay marka awl Saudi iyo waxay ku koobnaa jireen Yemen hadda laakiin waxay bilaabeen inay u tilaabaan marka way bilaabato dhankan inay u tilaabaan xudeydo dadana ay ka sii socdaan oo ay galaan dhanka Suudaan hadda una ay Masar iyo Liibiya sii galaan saas ay u sii galaan Yurubka
marka doonta tahriib ay ahayd miya ilaa hadda wararkaad helaysaan
doontu waa doon tahriiba waa doomo tahriiba oo la wada garanayo marka anagu uga faa'iideysanayna fursadan dowladda Soomaaliya hay'aday ka kooban tahay madaxweynaha in dadka bannaanka jooga oo hadda diyaarka u ah deportationka dib u celinta in ay siiyaan dhulal waddanka ka siiyaan lagu tashiiciyo inay soo laabtaan hay-adaha caalamku u qusayaa diyaar ay qaarkood u yihiin si kuwa soo socda ay ugu quus qaataan waxaa la yidhi dibada qalweysha ku quus qaatay dadka marka maanta bixintoodu waa in waddankoodii loo miceeyaho la tusaa
waaye maxamed abshir oo sheekadana wax ka sii rabaa bal waxaad iga warantaa dad ehelkooda ah dadkaas ama aad ka warqabtaan ood la xiriirteen ilaa hadda ma jirta oo idin la hadlay
annaga xogta rasmiga markii aan saraakiisha la xiriirnay xabsiga dhexe ee xudeyda markaan la xiriirnay oo xogta rasmiga ay na siiyeen owal xogta rasmiga maan ahayn laakiin markii saraakiisha xabsiga dhexe ay siiyeen xogta rasmiga ah waxaan isku daynay inay noo geeyaan aawaca wixii hadal kara oo aan inaan la hadalno si aan macluumaadka si ka badan aan uga sii ogaano marka wuxuu yidhi saraakiishu waxay dhaheen waa idin ku duwaynaa hadday noo suuro gasho inkastoo iyaguna markaas kadib ay afdii ay ku jiraan daabuludii dadkii dhintay iyo dadkii dhaawac ahaa iyo wixii dun
maxamed abshir geedi oo ah ku-xigeenka madaxa jaaliyadda soomaalida ee dalka yemen waxaana uu warramayay wariyaheena zahre cabdi axmed
muddo 26 sano ah kadib ayaa waxaa xalay dib loo furay qunsuliyaddii ay Soomaaliya ku lahayd dalka Pakistan oo xirneed wixii ka dambeeyay burburkii dowladdii hore munaasabadii furitaanka oo ka dhacday xarunta qunsuliyadda ee magaalada Karaaji ayaa waxaa ka qayb galay safiirka Soomaaliya ee Pakistan Marwa Khadija Al-Maqzumi iyo diblomaasiyiin kale wariyaha V O A Noor Xasan Noor ayaa qadka telefoonka ee magaalada Karaaji kula xiriiray qunsulka guud ee Soomaaliya u fadhiya Pakistan Cabdullaahi Xaaji Daawud Warsame waxaan ugu horeyn uu weydiiyey kulankii looga hadlay abaaraha Soomaaliya oo diblomaasiyiinta Soomaalida la qaateen hay-adaha samafalka ee Pakistan.
Walaal intaan intaa u gelin waxaan jeclahay inaan taabto imaashiyahayagii magaalada Karaaji gobolka Sindhi oo ah gobol aad iyo aad u muhiim ah. Waxa uu ku koobnaa un saddex qodob oo ahaa furitaanka qunsuliyadda iyo hay-adaha abaaraha sidii looga qayb qaadan lahaa iyo gelin lahaa dadka Pakistan jooga gaar ahaan degmadan aanu nimi oo ah degma xarun u ah ganacsiga waddanka oo muddada weyn ugu weyn waddanka ay ku taalo iyo la kulanka jaaliyada iyo dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan degmadan marka su'aashaasi haddana soo laabto ilaa hadda waxa noo qabsoomay arrimaha abaaraha oo qodobka ugu muhiimsan noo ahaa markay ay xafiis furitaanka ka dhacday inaan la kulanay madaxdi heer gobol magaranaysa wasiiradoodii oo arrimaha ka shaqa ku lug lahaa xagga cunnada wasiirka cunnada inaan la kulanay warshadihii waaweynaa dadkii lahaa ama maamulihiiba sida cunnada iyo dawooyinka inaan la kulanay organizationskii ugu waaweynaa xagga kaalmada ee bini-aadantinimada oo qaarkood ee heer caalamiya yihiin sida Islamic Trust oo ka qayb qaatay gurmadkii Syria iyo Yemen muddooyinkii u dambeeyay
marka Cabdullaahi 26 sano kadib ayaad furteen qunsuliyadda Soomaaliya ee Pakistan marka furitaankeeda maxay kaga dhigan tahay mujtamaca Soomaalida ee halkaasii jooga
walaal furitaanku waxyaabo fara badan ayuu faa'iideynaa ugu yahay dadka Soomaaliyeed ee halkan ku dhaqan iyo kuwa waddankii deganba marka koow waxay faa'iido u noqonaysaa community-ga halkan degan oo arday u badan oo u soo safri jiray intooda badan hadii hawlo ay u baahdaan documentation ay u baahdaan safaaradda oo Islaamabad imeeliyay ilaa 2 on trainer ku soo socday ama saacad ilaa 2 saacad ku dhawaad oo diyaaradda qaarkoodna aanayba awoodin inay diyaaradaha iyo tareenada noocaas ah ay iska bixiyaan marka waxay faa'iido u tahay in ardaygii Soomaaliyeed maanta uu soo safro muddo 5 to 10 minutes ah oo gaariga uu soo raacayaa sida magaalada u dhax socda oo uu yimaado qunsuliyadda loogu adeego wixii u baahnaa lagu qabto dhibaato wixii timaada garab loogu geysto oo loogu gurmado. Marka hooy bay u tahay ugu yaraan dad 400 iyo saa'id ah oo degan degmadan ayay maanta hooy u tahay. Laba, waxay faa'iido u noqon doontaa arrimaha ganacsiga oo maanta dad ganacsato walow ay tiro yar yihiin ay magaranaysaa ayay u baahnaayeen xafiis ay ku xidhmaan oo ku xidha magaranaysaa ganacsatadii kale waddanka oo ku xidha xafiisyadii dowladda. Marka waxay noqon doontaa in xadkii ganacsigu maanta uu heer sare gaaro oo isku xidhka labada uu noqdo xagga ganacsiga mid toos ah oonan inta badan meelo kale aanan sii marin. Waxaan qabnaa mustaqbalka dhow in wax la taaban karo oo la arki karo oo la dhadhamin karo ay noqon doonto xafiiska cusub ee la furay faa'iidadiisa insha allah.
Waya, ugu dambeyntii marka todobaadkan labada dal Soomaaliya iyo Pakistan waxay u dabaal degeen sanad guuradii 2020-aad xiriirka labada waddan, marka muxuu yahay muhiimadda xiriirka Soomaaliya iyo Pakistan?
Walaal, xiriirka Soomaaliya iyo Pakistan horta waa mid soo bilowday markii oon waddankeena u dhashay publiga la sameeyey. Waxaa la yidhahdaa bishii December ayuu soo bilowday, 6-dankiibuu soo bilowday xiriirku. Waxay Pakistan ahay dadkii ugu horreeyay ama wadamadii ugu horreeyay aqoonsiga siiyey ayay ka mid ahayd dadka Soomaaliya markii uu xornimada qaatay ee republica la abuuray. Intaa kabacdi waxay labada waddan markii iska kaashadeen 1996 sanad ku dhawaadkaas in ay abuuraan organization kii OIC oo ah midka ay ku midoobeen wadamada muslimku. Waxa ay magaranaysaa iskaashi safaaradeed oo isdhaafsadeen 1973 oo Pakistan ahaa iyo 1976 oo Soomaaliya ahaa. Marka waxa muddooyinkii u dambeeyay oo kala ciidamadii soo diray Soomaaliya xagga nabadgelyada, waxa laakiin in la xuso u baahan xiriirka Pakistan markii Soomaaliya ay tilicday ay dabacday ee maanta ay magaranaysaa sariijiis noqoto waddanka uu dilay, in Pakistan ay ahayd waddankii keliya ee dadka Soomaaliyeed aanan ka joojin aqoonsigoogii baasaboor iyo midkoogii shahaado oo ardayda Soomaaliyeed ugu yaraa ogolaaday inay u soo gali karaan sida wadamada kale ee adduunyada, oo weliba aan oran karo waa looga ixtiraam badnaa wadamada kale ee dowladuhu markaa dhisnaayeen in jaamacadahoogii dhigtaan iskoloshibya ay siiyaan dadka maadaan qaarkood caafimaad u imanayeen, qaarkood qoysasku waa iska soo dagoonayn 20 sano 30 sano degan yihiin. Marka cilaaqaadku waxa weeye waa mid shacbi baan leenahay, mid ruux baan leenahay, maa xataa mid dowladeed ma oran karo, mid ruuxiyaan leenahay. Waxaana jecelnahay in iminka 50-ka iyo 70-ka sano 20-ka sano xataa 5 sano lagu daray in iminka wixii ka dambeeyana ay ka mid tahay hadafka safaaradda iyo dowladda Soomaaliyeedba in ma garanaysa dib loo cusboonaysiiyo xiriirkii dowladeed oo la hufo oo noqdo mid toos iskugu xidhan Pakistan safaaraddeedii ay ka furato Muqdisho oo xarunta ay ka furato oo aanan meel kale loo soo marin xiriirka waddan kale la leeyahay.
Kaasi waxa uu ahaa kunsulka guud ee Soomaaliya u fadhiya dalka Pakistan, Cabdullaahi Xaaji Daa'uud Warsame, oo u warramayay wariyaheena Noor Xasan Noor.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, markaana kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa soo diyaarisay halkaana kasoo jeedinaysa Saare Cabdi Axmed.
boqolaal dad oo isugu jira siyaasiin, wasiiro, xildhibaano iyo qurbajoog fara badan ayaa buux dhaafiyey xafiisyada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha kuwaasoo shaqo doona, taasoo keentay in ugu dambeyntii la joojiyo qaabilaadda dadka iyo qabashada araajida xafiisyada madaxtooyada. buuqa siyaasadeed iyo hadalhaynta dadweynaha ee nooca gola wasiirre ee Soomaaliya ay u baahan tahay xilligan waxa aynu ku eegaynaa barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka ee toddobaadkan. hase yeeshee, inta aanan u gudagelin barnaamijka qaybihiisa kale, bal aanu wada dhageysanno culaysyada siyaasadda ee ka dhashay soo magacaabista golaha wasiirrada toddobaadyada ay socoto la talintooda, waxaana magaalada Muqdisho warbixintan ka soo diray wariyaha v o e da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa looga fadhiyaa inuu soo magacaabo golihiisa wasiirada cusub, balse ma sahlana in warqadda la duldhiga qalinka, waayo waxaa ku xayndhaaban hira siyaasadeed iyo culaysyo kaga imaanaya beelaha Soomaaliyeed. ra-iisul wasaaraha ayaa hadda ku guda jira maalmitirsigiisa 30-ka cishaa, inkastoo taasi aysan ahayn mid ku qoran dastuurka Soomaaliya sida uu sheegaya xildhibaan Daahir Amiin Jeesow.
ra-iisul wasaaraha waa inuu kusoo dhisaa dowladdiisa waqtiga ugu degdegsiin.
Soomaaliya waxay hadda hanaanka siyaasadda ku dhisantaa 4-5 oo lagu soo xulo xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya, waana midda marna uu saka gudbi kara in ra-iisul wasaare Khayre.
Dabcan ra-iisul wasaaraha horta marka ugu horreysa qodobka dastuuriga oo siinaya ma dhigaayo in muxuu ahaa قبيل يهوس هوس أرمه هوس أو أوفير وحودي جاي قابك قرن من الصومالي لوردس لها طبعا حدنا لكن حلق الوجرة ودلكن محوهاي هاي دبوا هشي سيناد يو أنا قردن أنا هاي محوهاي دت هذا كسب حي بربر وحمهمة إن ولا ومهم
صومالي واحد مركب جور إذا صارت كان يلتقى صار وأنا ماشي كاتي من بدل سياسات رئيس وزراء كأنك صومالي وحكي ما نجرب قبل هذا وقوي هذا مش بدل سياسات مخوي يلان كلا قطون كأقل قصار السياسات الصومالية جارها نقولها وسيرة وحن سؤال شاسي ويدي حل بان داهرة من جيسو
أقل قصار وحك سكر لي أوديه دلك أيك سكر لي for example قدوميها قدومي كحجينك كحجان كيس اللبات سد حداس حمنود أبود كسو كردي أبودي يجري أي نقدين مركا وصورت قل إنو إسبدل يمادو سيدا مثلا بيلها وقوي أول وحا رئيس جار كحجان بالسين جري هاد قدومي بالما مركا أبودي دولدة هقام مذودي أي هاد أدمو دائن أي ولو لقى في عيها إن أي كس الجريسيه قبيل.
أركض هذا اللي بعند داهر أمين جيس وميت كدول حقبة سياسة أبو غاد الشيخ إسماعيل وهرى وسير غصو نقد دولتي دل خصوا مري وشيخ جينا خل خسرة وجهي هي أب السياسة الشيخ كلهن سياسة درت النصامين كل يلا كريم قلها وسير ده قبل ده وقولنا يلا كران في طول سارك وحجين.
كم وعي كران أقل سري هلين أقل سري هلين كم وعي كران سوتا أقل كان سري. وح معنى وينه وحق السياسة أولياء مجرد وعدناها قبل هذا يددك كنال إنا إلاليا سياسة شقكم الآن سياسة درادت قوليه سياسة لوغو من نسبين كرو أقل سرات قدومية كنقدين سبت أقل كسرة مجالي كران سياسة كما تالين كران مركب عبين تي سياسة أيهو مدلفين كران وقال لغا هلي كران وأنا واي كرانو دتك نصي كحيران طاي.
رئيس الوزراء حصل على خير يا عتك السوني أكهل قولها شعبك يدو جودهن تردي فريدة برلمانك عتك السيان وحان هذا الله غفر يا قلها وسير عصوب أتا جرت تعلم إذا كهلا قولها شعبك سيد وشجع يو حل بان داهر من جيسو.
رئيس الوزراء غير برلمانك مالنتي أنسحنا لا بقول يصدن يكو أيمن يا فلسة مدي ذي ملها متك أمس ملها. لو بقول يسدن يكوجي واي وضع أقلادين. كالسوني إنت على لقى صهايستو. هدي أود دي سي إلهي أوسي التستوري هذا أنا جانا أنا أقولارين. هدو ضد كله قد وقف ديستو يسفشلو. هدي سيد الله ربي أسقو هو استعمالنا. برلمان كاس جرب أيوك هلايا. برلمان كاس وحوك هلايا محوها كالسوني قولي زو سير هذا. مركب أنا وحى عن ليه ربك سبحانه وتعالى حلك سبوكس إن القبط آمن أود هذا إني دتك له وديبن.
إمي كان عندي بدكوا علي برنامج كف غداد تطلباتك يا سهرة عبد أحمد هلك ناقصي وداء سهرة.
مهد سند عبد القادر. سده دبور بحين تاسي لغده هنكرو إلا كودو دو حفيسيدة مدحوينها إيا الرئيس الوزارة أو آن لها اللي أيا وحي إيه شاقين إن أي قبتين مسوليين تا دولادة وحكا بادن كون أراجي أو يسو قد بستين دادكو عطسان أي إن شقوينك غلها وسيرادة أي فاركو ترسكا أي قبتان وحي جرا حلبانو وسيرو هوري إيا سيدو كلا سياسين أي كجران قرب جوك ديبوغا نقضي ودامادا قربها أو دونا يئن شاقوين كاسي أي قبتان غولها وسيرادا وحاجرا علاس بدن أو هستا مدحوينها إيا ريزل وزارها أو كا إمانا يبالها قاركود كوا صوح اللي باندود إيا أو دياشو دادقان كوه أي بالها ريحيان إن لو مغا عابا حلالك وسيرادا يو أركان إنا يهين كوا أغمهيم سن أي حكومة دسو سعوتا markii aan weydiiyey qaar kamid ah golaha wasiirada iyo xildhibaanada haatan waxa ay yihiin wasiirada kuwooda ugu waaweyn ayaa waxay ii sheegeen saddexda wasaaradood ee wasaaradda amniga qaranka iyo arrimaha gudaha wasaaradda dhaqaalaha iyo wasaaradda arrimaha dibadda inay yihiin kuwa ugu badan ee dadku ay daneenayaan xildhibaan maxamed umar dalxa waxa uu muddo u soo joogay hanaanka siyaasadda Soomaaliya iyo wax qaybsiga waxa uu ka mid ahaa xildhibaanada ansixiyay ra'iisul wasaaraha la doortay doortayna madaxweynaha wuxuu iga waramay culaysyada ka jira madaxtooyada ee ku saleysan soo magacaabista golaha wasiirada
bismillaahir rahmaanir rahiim zaara adiga iyo VOA salaamayaa Soomaaliya den degaysanayna sidoo kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Intii ra-iisul wasaaraha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya uu ku dhawaaqay baarlamaanka Soomaaliyeedna isaga codka kalsoonida uu siiyey rugti madaxtooyada labada qeybood madaxweynaha iyo qeybta ra-iisul wasaaraha ay ka kala degan yihiin, waxaad moodaa inay buux dhaafiyeen ama xildhibaano ama dad sidaas oo kale bulshada Soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan ka tirsan oo runtii rag iyo macasay iyo haweenba leh ama macasay dhalinyaro iyo da' kastaba kala duwan oo hami ku jira in ay ka mid noqdaan golaha wasiirada cusub ee la filayo inuu ra-iisul wasaare Xasan Cabdikhayre inuu sida maasay daqsiyaha badan uu iskugu soo daburido uu imaday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya madan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, taasina runtii aad ka dareemeys si runtii aan qiyaas lahayn oo qaabilaad iyo maaragtay kulamo oo iyo kuwa maaragtay laftirkooda dhinacna wada tashiyo ka ah kuwana maaragtay xildoon iyo maaragtay siyaabo ka turjumaya marmarka qaar xataa aan gudoonka baarlamaanka waxay ka buux dhaafiya ama waxay buux dhaafiya halkaasi doonaya xilal inay iyada ay la aadaan marmarka qaar siidiyadooda gudoonka baarlamaanka oo bilaa Hargeysa oo ugu tagaya gudoomiye Jawaari iyo labadiisa ku-xigeen aad arkaysa. Marka xaaladu halkaasay labadan maalmood kasoo hadda hakad uu jiro ayay aad ka dareemaysaa ama laga dareemayay madaxtooyada.
Waxaa dhowrkii cishe lasoo dhaafay laysla dhexmaraya liiska golo wasiiro cusub ah oo mar walbaba lalahaa waxaa magacaabay ra-iisul wasaaraha. Liisaska golahaasi wasiirada oo dhowr iyo labaatan dhan waxaa ku jira wasiiro horey uga tirsanaa xukuumadihii hore iyo kuwa haatanba. hase yeeshee xafiiska ra-iisul wasaaraha oo aan la xiriiray waxaa la iga sheegay in gabi ahaanba ay been abuur yihiin. Golahan wasiirada ee been abuurka ee lagu arkay baraha internetka waa kuwa tiro ahaan aad u tiro badan. Waxaase dadka agdhowdhow madaxtooyada aan la xiriiray ay ii sheegeen in tiro ahaan golaha wasiirada ee la isla dhexmaraya ee been abuurka ee dhowr iyo labaatanka ah tiro ku dhowdhow laga yaabo in ra-iisul wasaaraha cusub uu u magacaabo golo wasiiro, sidoo kalena tiro ku dhowdhow dhowr iyo labaatan kale uu u magacaabo ku-xigeenno iyo wasiiro dowlayaal. Haddaba muxuu yahay aragtida dadka aqoonyahanka ee la xiriira golo wasiiro oo tiro badan oo waqtigan la dhiso? Cabdullaahi Maxamed Shirwac waxa uu ka mid yahay dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ee Soomaaliya, isagoo ku sugan magaalada Muqdisho ayuuna iga waramay aragtidiisa.
Horta madaxweynaha oo ahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo horey ayuu prime minister u ahaa, dowladdiisiina waxay ahayd dowlad urursan oo la dhihi karayo dowlad xoogaa tayale ayay ahayd, dad shaqadooda yaqaana. Markii hore xushay rajo wanaagsanna way abuurtay oo ah tan inuu hadda madaxweyne noqdo ayay dadka Soomaaliyeed ku samaysay. Marka waxaan isleeyahay isaga iyo ra-iisul wasaaraha Xasan Cali Qayre, yani waxaa laga sugayaa waxa weeyaan xukuumad kooban oo tayale, waxaana taas aan u leeyahay waxa waaye doorashadii xamaasadii ay lahayd waxaan u malaynayaa inay aad u dareemayaan jecel yihiinna inay dad wanaagsan keenaan. Laakiin mararka qaarkood waxaa dhacda in dabaylaha jira oo siyaasadeed iyo kuwa qabeeliga ah iyo kuwa kooxaha iyo faragelinta bannaanka iyo ay dadka ka dhigaan dad cusub oo dadkii hore la yaqiinay oo hanka weynaa lahaa wax wanaagsan Soomaaliya inay u qabtaan baahaa inay maxaa hoos uga dhacaan ayaa dhacda. Marka hadda waxaa la samayn karaa waxa waaye haddii qabaa'ilka lagala tashado oo xildhibaanada lagala tashado oo shimbirtii duushaba lagala tashado, markaasi waxaa dhici karta in la lumiyo yacni higsadkii weynaa ee dowladnimada oo ku fadhiyey dad shaqada ka bixi karayo. Soomaalidana hadda meesha ay taallahi waa meel aada iyo aada iyo aada u liidata, xag dhaqaale haddaad fiirido, xag amni haddaad fiirido, xagga abaaraha iyo macluusha iyo biyola-aanta iyo muxuu ahay waxaas oo dhan haddaad fiirido waxa weeyaan Soomaalidu waqtigan waqti aada u xasaasiya ayay maraydaa.
Marka
si kastaba waxaa laga sugayaa waxa weeyaan dadkaas soomaaliyeed ee dhibaatooyinka culus ay haystaan weliba la dhihi karayo qalaalaha si culus oo dhinac walba uu haysto dad sanadka bixin kara ayaa laga sugayaa madaxweynaha iyo prime ministerka iyo inta ay la tashanayaan.
Si lamida su-aashaasi oo kale waxa aan weydiiyey xildhibaan maxamed cumar dalxa.
Soomaaliya kulley nin walba aragtidaasi way maagta wax ugu muuqanayaan aniga, laakiin aragtidayda waxaan dhihi lahaa marka ugu horeyso xukuumadda inay noqoto xubnaha ra-iisul wasaaraha uu usoo yacni xulanayo inay ka koobnaadaan runtii dad aqoon-yahaano oo khibrad iyo qiyam maaragtay akhlaaq oo wanaagsan ku sifooba oo dadka soomaaliyeedna u cuntami karaan mas-uuliyadda iyada lagu aaminayo oo markaa u eg inay maaragtay gudan karaan iyadoo aada maaragtay arrintaasi loo hubiyey ee aan caqdis iyo lagu keenin iyo wejigarasho ama kooxaysi iyo maaragtay iyo dana maaragtay markaasi gooni ah ee dad laga leeyahay u horseedi karaan dadka soomaaliyeed dhibaatada iyo mushkiladda ku fogaatay dad markaa iyada ilaahay baa ka saari kare le maaragtay loo qaateen ah oo markaa laysdhihi karo waa dadkii maanta soomaaliya u baahnayd inay ka samata bixiyaan duruufaha adag ay ku jirto iyadoona tiradana aada maaragtay runtii loo soo koobayo oo aanan noqonin xukuumad jaantaa rogan oo markaa qof weliba adiga raydaska aad ahaydo sidii beriyii hore lagu qadcin jiray ama qabaa-ilo ama maaragtay dad markaa si gooni ah iyaga dantu ay keeni kartay inay iyagu sida ay rabaan markaasi wax weliba iyadoo aanan la eegin xukuumadda ama lasoo dhisayo sida ay ku haboontahay wanaageeda, balse dadkaas lagu tixgelin jiray marta wixii ayaga markaa ay dhihi karaan waa lagu qancin karaan.
Dadka ugu badan ee la tashiyada la sameynaya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ee matalaya qabaa-ilaadka maamul goboleedyada iyo siyaasiyiintii horeba waxa ujeedkooda ugu weyn ay tahay inay helaan xukuumadda cusub awood qaybsiga inta ay ku leeyihiin amaba ay u arkaan ahmiyadda wasiirada leh. Madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo mar soo noqday wasiirka koowaad ee xukuumaddii madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed ayaa dad badani waxa ay u darasayaan in xukuumaddan uu asaga madaxweynaha ka yahay ay noqon doonto mid aad u tiro yar una tayo badan, laakiinse maadaama ay haatan soo baxayso warar la xiriira inay jiri karto in xukuumaddu ay ballaarnaan karto, siyaasiinta qaarkood ayaa waxay u arkaan beelaha oo la qanciyo xukuumad tiro badan oo la dhiso in ay taasi yareyn karto tayadii la filayey. Sidaasi dadka qaba waxaa ka mid a xildhibaan maxamed cumar dalxa.
Horta taa waa midii soomaaliya la degtay in muddana lagu soo jiray haddii reer hebel iyaga aanan la siinin xilkaas waxba socon maayaan, iyo haddii qofka maaragtay ama laysleeyahay meel bay xajada ugu dhegan tahay oo aanan sina maaragtay qofkaasi aan looga tegi karin meeshaasi waa in la siiyaa si qofka ninkaa meesha laga wada iyadana ay maaragtay u noqdaan dad maaragtay hadba la qanciyo. Marka waxaas oo dhan labadan maalmood waxaan u muuqanay dad ka yimid markii sida madaxweyne farmaajo lagu soo doortay iyo sida hanaanka isagana sidoo kale oo maaragtay oo mufaajaada noqotay ra-iisul wasaaraha uu ku yimid oo hanaankii caatifada qabyaaladda markaa mar weliba iyada meesha soo taagnay in xoogaa yar maaragtay isbedel xoog leh uu ku yimid ayaa dadka soomaaliyeed iyo meesha caalamkaba wixii dareenka maaragtay dadka soomaaliyeed beryahan dhiirogelinayay hami badan in maanta dad badan dad nimo iyo karti iyo aqoon iyo khibrad iyo runtii qiyam maaragtay intaba ehel u ah, laakiinse mar weliba waxa iyaga dhinac la iskaga leexin jiray ay ahayd maaragtay malaha rajul munaasib fi lmakaani almunaasib inay taa marka aan rajaynayn inay soomaalinimo iyo wadaniyad iyo saan kuu sheegayba nin diin iyo akhlaaq leh oo ummad soomaaliyeed lagu aamini karo mas-uuliyadeeda amaanadeedana maaragtay inuu qaadi karo la og yahay, taa ayaa waxay ku imaan kartaa xukuumad fiican. Laakiin midan dalayaabka la zahraay ayaa waxay tahay ay miir qabe maas la weydiiyoodi rahii biyaha maaragtay ka dhex buuqay oo kayladii waa waaqdiis markii wax laysweydiiyey la yiri hadda tii ama gunto bururta ay malmalka deega u tilisheedi jirmaata ay taagantahay badaarid
fikirkaasi aan ka fogeyn isna waxa qaba markale Cabdullaahi Maxamed Shirwac
waa su'aal aad u fiican waxa weyn ilaa iyo carta waxa la isku dayay in la qanciyo qabaailka iyo kooxaha siyaasadeed waxana ilaa iyo hadda muuqata oo cid walba ay markaasi ay ka furaysay tiradu inaysan waxba xalinayn ee arintu ay tahay wasiirro kooban wasaarado kooban wasaaradaha dadka hadda maxuu ahaay waddanka baahida ka taala isku mid ma aha waqtigii maxuu ahaay xukuumadda la ballaarin lahaa oo la dhihi lahaa yacni dadku iska dhex arkaan waa la soo dhaaf hadda waddanka qalalaase adag buu ku jiraa oo dhinac walba ah
samata bixin ayuu rabaa
yaa ka bixin kara in lays weydiiyo waayo inta kale xukuumadda marka aad badido hadda ka horna waan sheegay inaan ku celiyaan rabaa haddii xukuumadda la yareeyo xukuumaddaasi waxaa laga yaabaa dadka inay heshiisiin laakiin haddii la badiyo tirada oo matalan qabiilka afartan qabiil oo waaweyn midkiiba la siiyo afar wasiir matalan ama shan ama labo ama saddex waxaa ka fiican marka ay yar yihiin oo kriteria fiican oo saxa lagu fadhiisiyo markaas qabiilka way heshiinayaan qabiilku markuu hal wasiir leeyahay wasiirkaas bay wada aadayaan laakiin haddaad shan wasiir siido oo qabiilku matalan uu yahay lix jufo uu yahay labadii kale waxay tirsanayaan inaad meel cilaa uga tagtay marka waxa waaye dhinaca dhaqaalaha marka aad fiirido wasiirku wuxuu kaa rabaa in muxuu ahay aad dejido ood amnigiisa ilaalido oo muxuu ahay mushaar ku filan aad siido haddii kale xoolaha dadku inaysan ka badbaadin aad dhici karta marka caqliga marka la fiiriyo iyo baahida waddanka ka jirta ma u baahnin hadda looma baahan karo wasiiro fara badan ma loo baahno waayo ma xalinayaan dhibaatada lagu salaynayo oo laleeyahay qabaailku inay iska arkaana la rabaa qabaailku inay iska arkaan ma rabaan waxay rabaan in adeeg loo sameeyo wasiirada waxay u dalbanayaan waxa waaye in qoys waliba hiba cid adeega ma aragtay ama muxuu ahay xiriirka dowladda lala leeyahay u hayda ayuu rabaa laakiin baahidaasi siyaabo kala duwana loo dabooli karaa marka anigu waxaan dhihi lahaa madaxweynaha iyo prime ministerku waa inay ku dhiiradaan waddankan dhibaatada hayda dad ka samata bixin kara inay keenaan tiradooduna dabcan dadkaasi ma bannaan karto wasaaraduhuna hadda isku muhiimad ma aha wasaaradda matalan hadda waxaa dhihi karay wasaaradda gaashaandhigga arrimaha gudaha wasaaradda waxbarashadu maanta iyadaa waxay tahay ta koowaad waayo dadkii caruurta soomaaliyeed boqolkiiba ma labaatana waxbarata laba iyo labaatan dhehwa dad bad shan iyo labaatan ka dhig intii kale waxba ma barato waddankana amni ma noqonayo haddii aysan dhalinyaradu waxbaran haddaysan shaqo helin
professor xuseen warsame waxa uu bare ka yahay jaamacadda calgary ee dalka canada professore bal waxaad iga warantaa maxaa la gudboon madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waqtigan buuqa lagu jiro xilalka ay soo magacaabayaan golaha wasiirada maxay yihiin horta waxa laga filaya iyaga inay keenaan
sahray waa su-aal adag weeyaano howl baasha haysatana maanta runtii waan ognahay oo labadaba kow dee horta dowladdu waxay doonaysaa weliba waqtigan isbeddelkuu dhacay isbeddel baa laga rabaa waxaa laga rabaa wax ka duwan wixii berigii hore lahayn jiray waxaa laga rajaynayaa dowlad ka taya fiican dowladihii hore o dhanina soo dhaafay haddii kale dadku u niyadjabi doonaa dowladdaasi waa inay noqotaa mid dabcan amaano dad amaano gal ah ay yidhiin dad wadaniin ah dad aqoon leh iyo dad dhaqan wanaagsan leh inay yihiin baa laga rabaa waana labaatan qof qabiilooyinkii oo dhan ma in la miisaamay rabaan marka iyagu ha ka bilaabaan waxay rabaan ha indhaha ka xidhaan dadkan faraha badan wax raadinaya dabeetana ha ka soo doortaan wixii iyagu is yidhahdaan dadkuna wuu ku raacayaa waayo isbeddel bay dadku raadinayaan wixii hore loo bartay uuna xataa hadday ka leexdaan iyagu raallibadooda ka noqonayaan isbeddel baa laga rabaa maanta iyaga
ma wejiye cusub baad isleedahay la keeno mise dadkii hore siyaasadda ugu soo jira oo hadda qeybo badan oo ka mid a ay wax raadinayaan waxaa leedahay iyaga laftarkooda in la tixgeliyay mudan yihiin
horta kolley iyo kolley waxa ugu weyn ee in la qiimeeyaa taa waxa weeyaan dee criteria soo dhegtaana qofkii qof karti leh inuu yahay oo aada iyo aada karti leh inuu yahay isla markaa dadkuna ay ku qancayaan oo ay leeyihiin qofkani qof dhaqan xumo soo sameeyey maaha musuqmaasuq kuwa lagu soo tumay maaha marka dadka lasoo celinayo kama maco daban wadaniin weeyaan waddankani way leeyihiin in la yidhaahdo dadkii hore oo dhan lasoo celin maayo ma haboona laakiin dee haddii farta lagu fiiqi doono odhan doono waa kii musuqmaasuqa sameeyey weeyi kaasi dabcan dowladdan markaa cusub wixii laga filaya o dhan halkaa uu ku burburaya marka kulli bayn isugu jiraan dad cusub dad ma garanaysaa in hore oo de waayarignimadii leh laakiin lagu soo xusay aqoon wadaninimo iyo inaanay madmadow ku jirin taariikhdooda criteria waa halkaas
maxaa ula jeedaa madmadow ku jirin
waxaan ka wadaa dadka waa la isxantaa oo kulli iyo kulli dadka dadkii meesha ku jira la yaqaanay ama kore waa la isxantaa waa la yaqaanaa hadii marka dadka qofka lagu soo xintay awalba inuu yahay qof musumaasuq ku dhaqma oo aan shaqadii loo diray wax ka soo bixin oo dowladaha ka soo midahan waxba ku soo kordhinin ama meelo kaleba wax ka soo sameeyey oo ma garanaysaa haddii la ogaado dabcan dadku waa ku kacaya marka kow qofka waa ina marka hore iska soo baaraan hadduu bannaanka imanaya xataa hadduu mid soo guban yahay dhulkan oo u yimid iyagii waa ina iska ogaadaan iska soo baaraan hadduu mid dowladda marka hore ka mid ahaa oo wasaaraddiisii ka soo bixi waayey oo dadku waa musumaasuqa haysan yahay oo lagu xamanayana wixii cunay waa ina iska ilaaliyaan marka labada dhinacba kuwa cusub kuwa hore intaba wayna soo baareen marka ina dib u yar dhacaan waxba kuma jabna iyo sidaan kuu sheegay rajo badan baa dowladdan laga qabaa qof waliba wuxuu isleeyahy waxbaa isbedelaya ee qayb ka noqo dad markaa badan oo wanaagsan waa imanayaan kuwo badan oo kharibana waa imanayaan qof waliba wuxuu isleeyahay ma garanaysaa qayb dee midna waa iska caadadii awalba jirtay ee ahayd in ma garanaysaa debal qof waliba meesha dheefkaya raadiyo oo aanu u tegaynin inuu riyal wax qabtay dee dheefka laga raadinayo baarlamaankuna hadhow iyo kolley dow hayska sii taagan yahay oo haddii qaar xumaadan hadhow ay howlahooda iyagana iska dhici karta inay lasoo noqdaan ahaa dowladihii ay ka keenaan ma garanaysaa wuxuu la jir mawjano si bal intaa kuwa la bedelo kuwa iyaga ka mid a la magacaabo oo waxyaalaan mawjanada kuwaasaa mar badan u ah marka horta la yaab male in applicationad bateen waa ay rajooyin badan baa la qabaa iyo wuxuu ihi awalba jiray marka inay kolleyba iyagu ka yar daboolaano bal waxa ugu roonay kasoo saaraan iyagoo indhaha iska qarinaya waxaasoo dhan waan la aaminsan yahay wixii ay keenaanba hadda waa laga rumaysanay haddii iyagu ay kriteriyadooda isticmaalaan
intii ay socotay doorashada aqalada baarlamaanka ee sare iyo hoose oo lagu soo doortay magaalooyinka maamul goboleedyada waxaa harqiyey buuq ku salaysnaa kootada dumarka iyo isu dheelitirka in la helo qoondada dumarka loo asteeyey ee 30% ah cabdulaahi maxamed shiruuc waxa uu qabaa in haddii golaha wasiirada ay ku bataan dumar ay qaar ka mida beelaha u arki karaan caqabad in kuraastooda ay dumar u bateen taasi oo wiiqayso hankii ay qabeen dumarka ee ku salaysnaa in la helo xukuumad gabdhuhu ay ka soo muuqan karaan
waxay ku xiran tahay haddii oo qabaailka la qancinayo dumarku wax weyn ma helayaan marka waxa weeyaan haddii laakiin tayada la xoogga la saaro oo tayada fiican la rabo in lasoo saaro waxaa la heli karaa xukuumad isku miisaaman oo miisaankaasi uu noqon karayo rag iyo dumar diyaasbarada iyo dadka wadanka gudihiisa joogay dadka da-da yarka iyo dadkii maxuu ahaa xasuustii hore dowladnimada leh horta waxaa laga rabaa tayo marka la leeyahay tayo dheeli tirana la rabaa dhinac walba marka loo fiiriyo inay dheeli tiran
xukuumad kasta oo ay soo dhisaan ra-iisul wasaaraha haatan xasan cali qeyre iyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ansixinteeda waxa ay ka sugi doonaan golaha baarlamaanka waxaana laga filayaa inay noqoto si xukuumadda wakhtigaan ee cusub mid la tacaali doonto mawjado siyaasadeed oo kale aragti noqon kara iyo maamul goboleedyo dhowra oo dalka ka jira dagaalka ka dhanka al-shabaab iyo amniga cakiran abaaraha iyo dhibaatooyinka dhan kastaba la degay bulshada soomaaliya waxaana waxaasoo waxqabada ka sugaya inay xukuumadda cusub la timaado bulsho aad u daallan oo colaado iyo dhibaatooyin daba dheeraaday dhowr iyo 20-kii sanee lasoo dhaafay ay halakeeyeen kuwaasoo muddo dheer soo foolinayay in la helo dowlad buuxisa dhammaan baahida haysata bulshada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka ee toddobaadkanna waa naga intaa inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno dhegaystayaal waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo
zahra cabdi axmed aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay barnaamijkii faaqidaada toddobaadka ayaynala socodsiinaysay dhegeystayaal waxaad ka dhegeysanayseen laanta af soomaaliga ee v o a markana wararkeeni kale ayaynu eegeyna soomaaliya ayaa la halgamaysa abaaro xun oo saameeyey shacabka soomaaliyeed bilowgii bishan maarch ayaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre uu ku dhawaaqay in 110 ruux ay ku dhinteen abaarta taasoo macnaheedu ahayd in dadku ay bilaabeen inay gaajo u dhintaan sida lagu sheegay warbixin ay sanadkii 2013kii si wada jir ah u soo saareen qaramada midoobay iyo hay'adda Viewsnet ee daraasiisa abaaraha. Ku dhawaad 2600 oo qof oo Soomaali ah ayaa ku dhintay abaartii sanadkii 2010 ku dhufatay Soomaaliya. Laanta Soomaaliga VOA ayaa waxa ay dadaal badan u gashay toddobaadkii la soo dhaafay in dadweynaha iyo dhageystayaashaba la socodsiiso wararka abaaraha iyo tallaabooyinka ilaa iyo iminka caalamka iyo dadweynaha Soomaaliyeed ay qaadeen. Haddaba waxa aynu barnaamijka ama xubinta aynu ku soo maqnaynu ku eegeynaa waxyaabaha sababay abaarta soo noqnoqda ee Soomaaliya iyo sida looga hortegi karo, waxaana warbixinta noo diyaariyey wariyaheena Nuur Xasan Nuur.
Qaramada midoobay ee dowladda Soomaaliya labaduba waxay sheegeen in Soomaaliya ay khatar ugu jirto inay ka dhacdo macluushii saddexaad muddo 25 sano gudahood ah. Hay'adda WHO ayaa sheegtay in dad gaaraya 6.2 million oo ruux oo ah kala bar shacabka Soomaaliyeed ay hadda u baahan yihiin gargaar degdeg ah. Ku dhawaad 500,000 caruur ah ayay hay'addu sheegtay inay si daran u saameysay abaarta una baahan in la badbaadiyo. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa 28kii Febraayo kaga dhawaaqay magaalada Muqdisho in Soomaaliya ay gashay xaalad musiibo qaran. Wuxuu sheegay in abaartii sanadkii 2010kii ay la tagtay 400,000 oo ruux oo Soomaali ah, imikana ay dad badan halis ugu jiraan inay u dhintaan cunto iyo biyo la'aan.
The famine of 2011 caused the death of 260,000 men, women and children.
Macluushii 2010kii waxay keentay dhimashada 260,000 oo rag, dumar iyo caruur ah. Haddii aan sii caddeeyana, tirada dhabta ah waxaa lagu qiyaasay inay ahayd 4.6% tirada dadka ee Soomaaliya, ayuu yiri.
Madaxweynaha wuxuu ka codsaday bulshada caalamka, ganacsatada Soomaalida iyo qurbijoogta in ay si degdeg ah uga jawaabaan masiibadan ku habsatay gobollada ay abaaruhu ku dhifteen ee dalka. 2010kii Soomaaliya waxaa garaacday abaar xun, 6 sano kadibna waxaa timid abaar kale. Haddaba waa maxay farqiga u dhexeeya labadani abaar? Waa kan Cabdi Axmed Maxamed Baaf oo ah xubin ka tirsan guddiga qaran ee gurmadka abaaraha Soomaaliya.
Waxa ay kaga duwantahay abaarta tii hore kuwii hore kaga duwantahay. Dalka meel aan warsigaasiin aynu jirin lama arko. Tusaale ahaantii mid toos ah iyo mid dadbanba dadka Soomaalida way wada gaartay xaaladda sidii xuntay. Qoys Soomaaliyeed oo ayna taaban lama arko, oo aan lacag meel u dirin ama aan ka warqabin dad meel ku dhibaataysan aad bay u yartaa.
Lama oga muddada ay qaadan doonto la dagaalanka abaartan hadda taagan, sidoo kalena waxaana la ogeyn inay ka khasaaro badnaan doonto tii 2010kii, balse dad badan oo Soomaali ah ayaa ka walaacsan soo noqnoqoshada abaaraha Soomaaliya. Haddaba maxaa keena abaaraha? Su'aashaasi waxaan weydiiyey Professor Axmed Muumin Warfa oo muddo 40 sano ah Soomaaliya iyo Mareykanka ka dhigayay maadada biolojiga, islamarkaana dirsa arrimaha abaaraha.
Abaar waxa keeno waa calaamadaha ugu weyn oo lagu garto nabaad guurka. Waxaana keeno roobka yaraada waa keena kow, roobka oo yaraado laakiin hal meel keliya ka daawo keena. Waxa keena dhirto la jaro oo qoraxda iyo dhulka ay toos isu haleelaan. Waa keenta abuurkii dhulka ku keydsanaay oo markuu roob imaada dhalan lahay oo cusbo darteed muxuu ahay dhulkii muxuu ahay uusan waxba kasoo baxayno. Waa keenta muxuu ahay dabaylo kulul oo toos muxuu ahay meelo kale ka ima badaha iyo ka imaana oo muxuu ahay roobkii samaysma lahay sii qaadana way keenaan maarka. Marka abaartu waa meesha ugu dambeysay oo ciladihii nabaad guurka isu tagay ay keenaan.
Dad badan ayaa aaminsan in abaarahan ay yihiin kuwa ay dadku gacmahooda ku keeneen sababta ugu weyna ay tahay dhirta oo la xaalufiyo. Professor Cabdullaahi Sheekh Cumar Ege oo maadada cilmiga beeraha ka dhiga jaamacadda Timcada University ee gobolka Gibiley ee Somaliland ayaa sheegaya in dhirta oo la jaro ay tahay sababta ugu weyn ay abaaruhu u soo noqnoqonayaan.
Horta wax walba waxay ku xidhan yihiin, rabbi bay ku xidhan yihiin, ilaahay bay ku xidhan yihiin. Laakiin waxa muhiimka waxa weeye markuu dhulku ahaa dhul dhir leh, markuu isku bedelo desert, dabeedna waxay keenaysaa markaa in uu maxaa haday roobku yaraado. Sababta ugu weyn waxa weye markaa waxay noqonaysaa markaa dhirta oo meeshii ka baxday, dhirtii kufur garanaysay, soo jiidaysay maxaa haday roobka keenaysay maxaa haday nafaqadii meesha ayaa markaa meeshii ka baxday.
Culimada Soomaaliya ayaa mar walba qayb ka ahaa gurmadka abaarihii ka dhacay Soomaaliya iyo tan iminkaba taagan. Guddoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed Dr. Sheikh Bashiir Axmed Salaad ayaa VOA u sheegay in mid ka mid ah sababaha ay u dhacayaan abaaraha ay tahay natiijo ka dhalatay dhibaatooyin ay sameeyeen dadka oo isugu jira xaq ay ka galeen Alle iyo xaq ay dadka dhexdooda iska galeen.
Runtii adigu diini ahaan wax kasoo dhacahaya asbaab ay leeyihiin, sababtuna laba nooc bay ahaan kartaa: asbaab iska rabaaniya oo dadka lagu imtixaanayo ama dadka qaarkood darajada loo koryeelayo maxaa yeelay waxa dhacaya dhibaatada ah ama maargan cuquubada ah ama musiibada ahi dhowr nooc bay tahay. Midna waxa weeyaan dadka dembigooda ayaa looga jarahayaa, midna waxa weeye maaragtay dadka darajadooda ayaa loo koryeelayaa, midna dadka sabirkooda lagu fiirinaya. Intaa way ahaan kartaa. Marka aniga aan ka imano Soomaali ahaan, waxaa la oran karaa wax kastoo dhibaato keeni kara in la sameeyey ayay u muuqataa. Haddii xaqa Ilaahay ay tahay dhankiisa iyo cibaadadiisa daacadiisa, haddii ay tahay xaqa dhanka bini-aadamka dibku isku geysanhayo.
Soomaaliya gaar ahaan Koonfurta, marka ay gobollada qaar abaar taabato, dadka xoolo dhaqatada ah ayaa waxa ay ku faki jireen gobollada ay maraan wabiyada Jubbi iyo Shabeelle si ay xoolahooda ugu helaan biyo iyo daaqsin. 12 bilood ee lasoo dhaafay wabiga Shabeelle oo ah wabiga ugu dheer Soomaaliya, laba jeer ayuu guray, sida uu ii sheegay Cabdi Axmed Baafa oo ah aqoonyahan ku takhasusay beeraha kana tirsan guddiga gurmadka abaaraha Soomaaliya. Sababta ugu weyn ayaa waxaa lagu sheegay inay tahay isbeddelka cimilada ee geeska Afrika iyo abaaraha dalka. Haddaba biyaha wabiyada Jubbi iyo Shabeelle xaggee ka yimaadaan? Soomaaliyana 100% iyo intee la'eg ayay biyahan wabiyada wax ka leedahay? Axmed Maxamed Xasan Kurweyne oo ah aqoonyahan ku takhasusay wabiga Shabeelle, haddana ah la taliye madax bannaan oo dhinaca biyaha ah, ayaa sharaxaya
arrintan. Wabiyada Soomaaliya ee labada wabi Soomaaliya ay haysato oo loo yaqaan Jubba iyo Shabeelle waa laba wabi oo macnaha socda 12 biloodba. Labada wabi waxay ka yimaadaan Itoobiya, hal buur oo loo yaqaan buurta Bali Mountains ee gobolka Oromada Itoobiya. Labada wabi waxay kasoo doontaan halka buur. Biyaha yimaada Soomaaliya ee labada wabi 90% waxay ka yimaadaan, ama 90% in kan badan waxay ka yimaadaan Itoobiya. Waa roob ka da'a Itoobiya. Soomaaliyana waxay ka qayb qaadataa wax ka yar 10% ayay ku leedahay contribution ah. Sidaas daraaddeed wax kasta oo Itoobiya ka dhaca, oo haddii aan lahayd abaar, haddii aan lahayd roob fara badan oo Itoobiya ka da'a, waxay ku saameysaa Soomaaliya. Labadii sano ugu dambeeyey arrintan wabiga Shabeelle oo guray ama qalalay aan dhihi karno waa wax la xiriira abaar dahsan oo ka jirta geegiga Itoobiya.
Xilliyada uu wabiga biyo keeno ayaa iyana waxaa dhacda inuu sameeyo fatahaado ka dhasha barakac iyo baabi'inta dhul beereed baaxad weyn, gaar ahaan inta u dhexeysa gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe. Sababta ugu weyn ee ay u dhacaan fatahaadaha ayaa ah carro iyo qashin badan oo duugay gunta wabiga iyo marnaashaha maamul dowladeed oo dayactir ku sameeyay wabiga, sida uu leeyahay Axmed Kurweyne oo ah khabiir ku takhasusay wabiga Shabeelle.
Wabiga waxaa ka buuxsamay qashin, waxaa ka buuxsamay dhagaxyo, waxaa ka buuxsamay carro. Marka maalin dhaweyd aan afgooyi tagay, aan afgooyi joogay, haddaad aragtay wabiga waxaad dareemaysaa inuu wabigan ma wabi seasonal river ahba mise waa wabi 12 bilood socdaba, ma kala garan karti. Waayo wabiga waxaa ka buuxsamay qashin. Deegaanka afgooyo iyo deegaanka beledweyne aan anigu dhahay ku arkay waxayba ka mid yihiin goobaha qashinka lagu shubo inuu yahay wabiga Shabeelle. Sidaas daraaddeed markii roob badan Itoobiya uu ka da'o oo Soomaaliya biyo baaxadle yimaadaan, oo biyaha baaxadana ay yihiin biyo faa'iido u leh Soomaaliya oo rabay inay ka faa'iidaystaan, ayuusan wabigii kabaasita lahayn uusan biyuhu ku hayo. Sidaas daraaddeed ayaa markasta waxaa dhacda inay fatahaado xoga ka dhacaan.
Marka laga soo tago abaarta hadda lala tacaalayo, hay-adaha darsa xaaladaha abaaraha ayaa ka walwalsan suurtagalnimada abaaro kale oo ku soo noqnoqda Soomaaliya mustaqbalka haddii aanan wax laga qaban waxyaabaha loo aaneeyo inay keenaan abaaraha. Haddaba sidee looga hortagi karaa abaaraha? Maxaase la gudboon dowladda Soomaaliya? Waa kan Professor Axmed Muumin Warfaa.
Dowladda Soomaaliya waxaa loo gudboon horta dowladda Soomaaliya horta dowlad xun dowlad la'aanay dhaanta. Dowladdaasuna waa inay usoo jeesataa dhulka, markaan usoo jeesataa deegaankuba inay usoo jeesataa, oo muxuu ahay oo cimilada la maareeya oo hay-ad joogtaho ka howlgasho ay jirtaa. Dadka Soomaalida waxaa loo sheegaa laftoodu waa in ay maqlaan kow, waana inay ku dhaqmaan labo. Wadbo badan iyo cilmi waaweyn maba loo baahnaba. Dhirta ha jarin haddii aadan u baahnayn. Dhirta xoolaha muxuu ahay ha geynin muxuu ahay meel 100 neef qaadi karto 1000 neef inay daaqaan ha geynin. Dhirtana hala beero. Intaasaa xal.
Gudoomiyaha hay-adda culimada Soomaaliyeed Doctor Bashiir Axmed Salaad ayaa isna sidan ku talinaya.
wallahi hadda dhammaad intaan sheegay haddii asbaabtii la gartay cilaajkana waa la fahmahayaa. Cilaajku waxa weeye horta in xaqullaahi la iska tiiriyo oo dadku wixii maarata ilaah subxaanahu ta'aala uu ku lahaa ay ka soo baxaan baa loo baahan yahay oo maaragtay Ilaahay la iska ilaaliyo in nabi laga galo. Tan kale waxa weeye xaqumaaskan la iska ilaaliyo iyadana maaragtay oo dadku aysan ku xadgudbin oo dadku dhiiggooda aysan daadin. Hadda ay saas tahay oo dhibaato ay jirto ay abaar jirto meel qaarkood dagaal baa ka joodhig baa daadanhaya oo dadkiiba xataa bixinhaya. Marka ummad maaragtay Ilaahay la subxaana watacaala dambiga ka gaadan ku cadaabayo ayaguna gacantooda isku cadaabahaya maxay maaragtay haw caymanhaya. Marka waxa weeye in xaquullaha laga soo baxo, xaquunaasna la ilaaliyo, maaragtay nolosha sidii Ilaahay dabiritaankeeda noo amra loo dabaro oo dhigaal iyo takhbiid iyo maarag fakar la yimaado oo ummad ay tashato ayaa looga bixi karaa.
Si kastaba ha ahaatee, tan iyo markii ay xorriyadda qaadatay Soomaaliya sanadkii 1906-kii, dalka waxaa ka dhacay 4 abaarood oo waaweyn oo ay ku jirto tan hadda ka taagan dalka. Abaarahaasi ayaa kala dhacay sanadihii 1904-kii, 1909-kii, 2011-kii iyo tan hadda taagan oo saansaanteedu ay soo bilaabatay sanadkii 2015-kii.
Nuur Xasan Nuur ayaa nala socodsiinaya warbixintaasi, waxaadna ka dhageysanayseen v o a. Haddii aynu eegno markana qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa, 42 qof oo qaxooti Soomaaliyeed ah ayaa la dilay markii diyaarad nooca qumaatiga u kaca ah ay xalay ku weerartay doon ay saarnaayeen xeebaha dalka Yemen. Dadka badbaaday weerarkaasi ayaa waxaa la geeyey magaalada Xudeyda ee dalka Yemen, waxaana la sheegay in dad kale weeraray u socdeen dalka Suudaan si ay uga baxsadaan dagaalada ka jira dalka Yemen. Siiriya ayaa sheegtay inay soo riday diyaarad dagaal oo ay leedahay Israa'iil islamarkaana ay gantaal ku dhufatay mid kale, hase yeeshee Israa'iil waxa ay sheegtay in dhammaan diyaaradaheeda ay si nabdoon u soo noqdeen kadib markii ay duqeymo ka fuliyeen Bartolomeo ku yaala dalka Siiriya subaxnimadii Jimcaha.
Aad ayuu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh ayuu ahaa oo inala socodsiinaya qodobada wararka caalamka v o a da ee fiidnimadan. Dhegeystayaal, markaana aan ku nasanno kaalmihii heesaha, waxaan idiin soo qabannay codka Farxiya Fiska.
Adka macaane fanaanada Farxiya Fiska ayaa gabagabo u ah baahinteeni idaacadeed ee habeennimo. Waxaa idinla socodsiinayay Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh. Waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
كريم الله.